barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo lagala socotaan bogayaga voasomali.com. kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal. Waa duhurnimo salaasaa, taariikhduna ay tahay 1 September 2020. haatan saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa halkasi wada jirayda kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorka dhalinyarada ee doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya,
bislaansho siyaasadeeda dhalinyarada ee hadda ku soo dhibcaya ama u bilaabmaya sabtkeenisana waxa weyaan dhalinyaro badan ayaa jaamacada kasoo baxday, shaqo helay, buwaag akhriday. weli waxaan kugu darayaa waxaa jira sanadkan dhalinyaro badan oo rabta inay qaataan doorkii oday dhaqanka iyo siyaasiyiinta kale waaweyn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan boqolaal arday oo sanadkan ka qalin jabiyey jaamacadda Eelo ee magaalada Buurama. sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan ka madhnaan doonin idaacadda inta aan ku guda jirno. ciyaari ayaad sidoo kale maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
qareen iyo difaaca xuquuqda aadanaha oo ku jirta xabsi ku yaala dalka Iran ayaa waxaa la soo warinayaa in xaaladdeeda caafimaad ay ka sii dareyso kadib 11 cisho ay cunada ka soomtay si ay uga dhiibiso qaabka ay Iran ula macaamilayso maxaabiista u xiran sida uu sheegay seegeeda. isagoo la hadlayay VOA da qaybteeda Persia mar uu ku sugnaa magaalada Tehran, waxa uu Reza Khandan sheegay in uu ka warhelay xaaladda caafimaad ee xaaskiisa inay ka sii dareyso, waxaana uu Xuseen ee telefoon u soo dirtay kadib markii loo ogolaaday inay wici karto ninkeeda isniintii shalay. Nasriin oo xiran tan iyo sanadkii 2018 ayaa bilowday cuna ka soomideeda labaad bishii ina dhaaftay August 19-keedii. Nasriin mar ay warqad ay soo qortay isla markaana ay VOA du heshay isla maalintiiba ayaa waxay kaga cabatay xabsiyada oo ay sheegtay in dadku ay aad u buuxaan nadaafadda oo aad u xun, waxaana ay sheegtay in kiisas badan oo xanuunka coronavirus oo xabsiga ka dhex jiro. dalka Canada ayaa heshiis la gaartay shirkadda Novavax iyo Johnson & Johnson in ay siinayaan malaayiin tallaalka coronavirus oo tijaabo ah, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau. heshiisyadan labada ah waxaa sidoo kale soo raacay heshiisyo kale oo ay galeen shirkadaha Pfizer iyo Moderna oo toddobaadyo ka hor ku dhawaaqay markaas iyana inay heshiis la gaareen Canada, waxaana dhammaanba tallaabooyinkan ay qayb ka tahay sida dalkaasi uu xoog u saarayo inuu xaqiijiyo helista tallaaladan. sidoo kale waxay Canada diyaarinaysaa heshiis ay la gaartay shirkadda AstraZeneca sida ay xaqiijisay wasiirka caafimaadka ee Canada Anita Anand. Trudeau waxaa kale oo uu sheegay in dowladiisu ay ku maalgelin doonto lacag dhan 126 million oo lacagta Canada, una dhiganta 96,700,000 oo Mareykanka ah in muddo 2 sano ah lagu dhiso warshad lagu sameeyo tallaalka iyo cilmi baaristiisa, taasoo bishiiba soo saari doonta 2 million oo tallaal ah.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa. aan ku bilownay siyaasadda Soomaaliya ayaa hadda maraysa marxalad xasaasi ah, iyadoo bilo kooban ay ka harsan yihiin waqtiga xilka madaxweynaha iyo weli muddada baarlamaanka. inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacin in waqtiga saxda ay dhici doonaan doorashooyinka, haddana siyaasiyiinta ayaa ku jira diyaargarowga ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo weli madaxweynaha. haddaba dhallinyaradu door intee leeg ayay ka ciyaari karaan doorashadaasi soo socota? warbixinta waxaa ku eegaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
marka ay timaado ka hadalka siyaasadda Soomaaliya meelaha sida gaarka isha loogu hayo, waxaa ka mid ah doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin siyaasadda. waxaa soo muuqata in markasta dhalinyaradu aysan helin fursad ay u baahnaayeen, balse siyaasiyiintu ay ka sameysaan olole siyaasadeed. Axmed Cabdi Haadi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u olole isbedel doonka, gaar ahaana inay soo laabato awoodda dhalinyarada.
cadda qadaraad maasad tahay mowduucaas waa mowduuc jira oo ay dad badan ay ka taagan tahay. labadooda taagan mid waxa weeyaan dhalinyaradu fursad ay heleen qayb ka mid ah, markaa fursad ay heleen maxay ku qabteen. dooda kalena waxay tahay weli dhalinyaradu fursado sax ah oo siyaasadeed maysan helin, waxay كار ويهين أما حابو ويهين أو كشاقيستا سياسيين تارابا إناي مصب سياسيات غاران كدي مركي غاران هالكاس أي كودا ماتي لكن لابدا الدودات بسي سيلي سوغو دالي تيرو أنو حانا هيدادك آميسان دان ليرادا عقبادا هايستو حاكمي دا هولي دان ليرادا ميسان كودا عين مسكحة دا ميسان قلن وحيابا مهم كوا اسبدل دان ليرينو يما دوا هادي حتى السياسة دا غالان وها فكرة دا سياسة دا marka dhalinyarada fikradaha siyaasadeed ayaa ku yar sanadka laakiin isbeddel ayaa jira dhalinyaro badan waxa uu diyaarsan yihiin maaragtay inay siyaasada qayb ka noqdaan ayagu wali fikir xambaarsan
hadaba sidee loo isticmaalaa dhalinyarada marka ay timaado in siyaasiyintu ay isticmaalaan waa kan axmed haadi oo markala su'aashaas aan weydiyay
hadda waxa socdo oo siyaasiyintu ay aad ugu isticmaalaan dhalinyarada ololaha la xiriira baraha bulshada ololaha baraha bulshada la xiriira waxay saameyn ku leeyihiin waxa loo yaqaan fikirka guud ee dadku ay aaminsan yihiin marka siyaasiyuhu soo bulshada magac ugu dhaxyeesho ama fikirkiisa loo iibsado wuxuu ka shaqeeyaa ama uu shaqo galiya dhalinyaro badan oo saameyn ku leh baraha bulshada sida Twitterka Facebooka marka maanta oo dhan siyaasiyaha la sidaas yiri shirkaas uu qabtay waxa ay dhalinyaradu ay yiraahdaan xafladaha markuu qabsanay marka qaabkaas ka mid ah qaabka dhalinyarada loo isticmaalo dhalinyarada waxa kale loo isticmaalaa markii ay jiraan xaalado siyaasadeed oo loo yin u baahan in dad loo tago ama qofka propagandadiisa la faafiyo kale in meelaha kala duwan ay looga baahan yahay inay tagaan marka qaabkaas ka mid ah qaabka dhalinyarada loo isticmaalo
marka la soo dooranayo ergada qaarkood tirada ugu badan waxay ahaayeen dhalinyaro waana meelaha dhalinyaradu ay ka faa'iideysan awooddooda
arinta ergada sababta dhalinyarada aysan uga faa'iideysan waxay markii hore qaabka lagu soo qoray dhalinyarada ayaa waxay ahayd oo shardi u ahaa in qofka la qorayo uu yahay qof kale rabo inuu codeynayo taas kaliyad ma waxa jirta waxa rabaa inaan ku sheego dhalinyaro badan waxa jirta baarlamaanada gobolada iyo baarlamaanada federaalka soo gala xilli doorashooyinka laakiin sababta loo soo geliyay ma aha fikir ay ka yimid iyo awood iyo dhaqaale ay ku soo dagaalamayna waxay u badan tahay niman siyaasiina waxay rabaan maalintaas doorashada ama codku yimaado inay u codayaan marka taasa waxay keenaysaa in dhalinyaro badan ay magacaan meesha u joogaan ama muqaalahan u joogaan laakiin macnahaanisa meesha u joogaan
hadda waxaa jira bisel siyaasadeed iyo afkaar kala duwan oo dhalinyaradu isku weydaarsanayaan magaalada Muqdisho ha noqoto baraha bulshada meelaha ugu waaweyn sida Facebook iyo Twitterka waxaana la saadaalinayaa dhalinyaradu hadda in fahamkoodu kor u soo kacay waa kan Axmed Haadi oo aad ugu ololeeya dhalinyaradu inay la yimaadaan afkaar siyaasadeed
arinta sare saxa weeyaan bislaansho siyaasadeed ee dhalinyarada hadda kusoo dhibcaya ama u bilaamaya sabtkeenisana waxa weeyaan dhalinyaro badan ayaa jaamacada ka soo baxday shaqo helay buugaag aqriday fahmay hanaanka dawliga oo siyaasiga qaabku u dhisan yahay ijtimaaciga fahmi kara in hadda qaabka oo bulshadeenu ama garad bulshadu ama wadareedka ay tahay in inta in lagu gudbo siyaasiyinta in la challenge kareeyo oo la hor istaago weli waxaan kugu darayaa waxaa jira sanadkan dhalinyaro badan oo rabta inay qaataan doorkii oday dhaqanka iyo siyaasiyinta kale waaweyn oo raba inay isbeddel ku sameeyaan xitaa kuraasta baarlamaanka iyo weliba inay qayb ka noqdaan hanaanka siyaasiga Soomaaliya inuu qaadan doono arrintan magaalada Muqdisho aad uga jirtaa sadaa la socotaana Muqdisho waxa weeyaan waa wadni Soomaaliya markasta oo fikrada siyaasiga ama kuwa dhaqaalo ama kuwa bulsho ay ka soo baxaan waxa sahlanaan doonta in ay gobolada gaaraan markaas dadka waxaan ku jiraa hadda aniga rajada weyn qabo ah inaan arkayo maxaa liidada hir dhalinyaro oo u diyaar ah inay wajahaan ama isbeddel siyaasi ay dalka ka keenaan
maradii dhalinyarada lagu sheegay tirada ugu badan Soomaalida gaar ahaan inay yihiin 700,000 waa maxay sababta mar walba u eedeen siyaasiyiintu ma iyagu gaaraan go'aankooda
arrintaas waxa keenaysa sad la socoto dhalinyaradu markay yar yihiin ama ay da'da yar yihiin waxa maalgelisay u baahan yihiin ama wax loo yaqaan investment u baahan yihiin wax la baray u baahan yihiin in maskaxdooda la dhowro u baahan yihiin inay meel ammaan ah ku noolaadaan u baahan yihiin in loo diyaariyo nolosha markay weynaadaan oo qaangaar noqdaan si ay u maareyn lahaayeen u baahan yihiin marka waxay baa soo dhana dhalinyarada ka maqana laakiin hadda maadaama dalku uu soo hagaagayo oo dhalinyaro badan oo ayagoo degan ama sidii hore dhaamo jawi wax ku bartay hadda waxaa bilaabaya baraarug cusub dhalinyaro bilaabaya magaalada Muqdisho dad aragto waxa arkaysa dhalinyaro oo ka qalinjibiyay kuliyadka loo yaqaan social science ama culumta bulshada oo urur sameysanaya kuwa maktabada iyo library sameeyay kuwa fikrada siyaasadeed ka doodaya oo qabanaya shirar marka hadda isbeddel ay jira laakiin dhalinyarada sabt u keenis markii hore inaysan ayagu isku tashanin waxa kamid ah duruufta ay ku soo koreen oo ay duruuf aad u adag
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington
boqolaal dhalinyaro ayaa toddobaadkii hore ka qalinjabiyey jaamacadda elo ee magaalada Burma. Xafladii qalinjabinta ee ardaydaasi ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Arday tiradoodu dhan tahay 306 arday oo dhalinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa ka qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda elo. Difcaddan oo ahayd midii 10-aad ee shahaadooyin ka qaadata jaamacaddan ayaa gudoomiyaha jaamacadda elo Dr. Maxamuud Cige xafladda ka xusay aqoonta ay barteen dhalinyarada ka qalinjabinaysa kulliyadaha jaamacadda.
Waxaa maanta halkan diyaar ku ah 306 arday oo ka qalinjabinaysa jaamacaddan eelo difcaddan 10-aad sanadka 2020. Jaamacaddan eelo waxaa la aasaasay sanadkii 2007. Jaamacaddan gruubkii ugu horeeyey ama baajkii ugu horeeyey kaas waa kii 10-aad maanta waxay ka baxeen 2011 ayay ka baxeen. Waxaan Ilaahay mahadiya 10-ka qalinjabinoodba inaan goobjoog u soo ahaa jaamacaddani si yaroo kooban kulliyadaha ugu muhiimsan ay ka kooban tahay ilaa 8-9 kulliyadood engineeringka, computer scienceka, beeraha, management scienceka, telecommunication engineeringka, geologiga, culuunta caafimaadka ama health scienceska, kulliyada waxbarashada dadman oo dhammaantood bixiya takhasusaad kala duwan oo degreega ah, diplomooyin iyo short courseska loo yaqaano certificateska lagu bixiyo. Waas waa heerka koowaad. Heerka labaad jaamacaddu waxay leedahay ilaa 6 program ama takhasus oo master level ah. Kuwaas oo kala ah waa governance and ethicska oo loo yaqaano MBA-da, culuumta iyaduna public administration-ka, conflict resolution studies-ka, culuumta ama health services management, managementka culuumta caafimaadka, international relations-ka ama xidhiidhka caalamiga iyo diblomaasiga.
Mid ka mid ah dhalinyarada ka qalinjabisay jaamacadda Elo oo baratay kalkaaliyaha caafimaadka ayaa dareenkeeda qalinjabinta la wadaagtay ka qaybgalayaasha xafladda qalinjabinta, waxaana u mahadcelisay cid kasta oo la soo dadaashay muddadii ay waxbaranayeen sida waalidiinta ardayda qalinjabinaysa.
Kuliyad kastoo laga qalinjabinayo waxaan leeyahay congratulations. Dhowrtan suubaha way nooga duwan tahay arooreynii hore ee waxbarashada amba heeganka waxbarashada ku jirnay, waayo waa aroor wixii aan usoo soconay amba heegankeenii amba fikradeenii iyo wixii la soo geliyay inaan jaamacadda maanta soo gaadho. Macalimiinteenii nagu soo dadaalaysay, waalidkeenii na garanayay, aan ka mina dhalino farxad gaar ah ay noo tahay. Shucuur maxay ahayd ina ka duwan ayaa dareemaysaas maalmihii aad joogi jirtay amba kuliyadda amba aad casharaanta dhigin jirtay. Markaasi shucuurteena lama qiyaasi karo. Taana Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa runtu marka ugu horeysa mahadiisa ay u sugnaatay. Waxa iyaguna meeshan ka maqnay waalidiinteenii markasta na garab taagnaa waqtiyada ilaayo kusoo bilow markaad dhalatay.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda qalinjabinta ardaydan ayaa kula dardaarmay isagu dhalinyarada ka qalinjabisay jaamacadda Eelo inay tacliinta ay barteen dalkooda wax kaga bedelaan.
Waxaad maanta ku soo biiray aqoon-yahanada Soomaaliland 306 aqoon-yahan oo ka soo baxay jaamacadda Eelo aynu rabno aqoontani inay aqoontu wax badasaa la sheegay inaga bedesho. Maalintii la joogay aasaaskii jaamacaddii hooyada Soomaaliland ee Camuud ee 1990 iyo maanta waxa u dhexeeya waa 22 sanadood. Maalintaasi waxay ahayd hubka dhigid baxay in dadkani la jiheeyo oo hubka laga dhigo oo qalinka lagu jiheeyo. Maanta 22 sano kadib dee dadka ka baxay maanta lama tirin karo. Jaamacaddii aasaaska ahayd bilowga ahayd iyo kuwii kale ka daba yimidayntoodiiba maanta ee Soomaaliland dhan maanta gobol kasta maanta jaamacad u leeyahay. Waxaan isleeyahay maanta aqoonyahanka ciidda ka badan yahay waa challenge garay kartaa maanta dadkii. Waxaan weli wadaa ee qabyaaladu ay u tahay dadka challenge garay kara tiirada aqoonyahanka Soomaaliland tiin. Marka waa duruf ina haysata weyn oo inuu waa sabrayno aad iyo aad baad umaasabtiin. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba guulaysta tacliinta halkaa ka sii wada intaad sii kordhisataan
ardaydan
ka qalin jabisay jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama ayaa ah difaacadii ugu badnayd ee jaamacadaasi ka baxda, taasoo dhalinyaradan qalin jabinaysa ay qaybtii dambe ee sanad dugsiyeedka jaamacadda wax ku baranayeen habka onlineka sababo la xidhiidha ka hortagii iyo xakamayntii xanuunka coronavirus ee saameeyey wadamada dunida. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Duur wanaagsan ayaan dhammaan tiimi dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada heesta cadde oo haatan ku luuqeynaya fanaanka Khadar Keeyo, iyadoo hore heestan dhegaystayaal uu qaaday Axmed Rooble Cali.
You.
جواد حبنتي عيارها هي جمال أحمد إسمان.
كنت من أكسندك يستيل كل شيء جواد حبنت عيارها. ليونيل ميسي ayaa suurgal ah in xagaagan uu ka tago naadiga kubadda cagta Barcelona, waxaana ay suurgal tahay inuu ku biiro naadiga Manchester City sida uu shaaciyay Tony Freixeya oo ah nin markaasi musharax madaxweynaha una taagan xilka madaxtinimada ee dalka uu Messi ka soo jeeday Argentina. Wargeyska Goal ayaa qoray warbixintaasi, Barcelona waxay aaminsan tahay wadada kaliya ciyaaranka weerarka Argentina ugu ciyaaro oo 33 jirka ahi uga tagi kara naadiga qaab xura ay tahay isagoo aan wax kubada ciyaarin xilliga soo socda ee xilli ciyaareedka soo socda sida uu ESPN baahiyey. Messi ayaa ku doodayaa in naadiga uu uga tagi karayo qaab xur ah haddii uu u sheego naadigaasi, waxaana heshiiska naadiga Barcelona uu kula jiray uu dhigayay in ciyaarankaasi uu naadiga uu ka tagi karayo qaab xur ah haddii uu sheego naadigaasi ka hor joon inuu kasoo gudbinay markaas oo qorshuhu ahaa in horyaalka uu dhamaado. Hase yeeshee, Barcelona hadda waxay ku andacoonaysaa Messi waxa uu shaaca ka qaaday in naadiga uu ka tagayo bisha August, laakiin kooxda Messi ayaa ku doodaysa in qorshaha markii horeba uu ahaa in July uu u sheego ay ahayd in horyaalka markaasi uu dhamaanayo. Hadda sababa coronavirus darteed horyaalka la dheereeyey, muddana la hakiyey, dib loo bilaabay August sanadka waqtigu dhamaaday, ujeedkuna uu ahaa xilliga uu horyaalka dhamaanayo. Hase yeeshee, aan arrintaasi wax shaqaa ku leen bilaha iyo ama haddii tahay June ama July ama August tona. Waxaa la filayaa in ay maxkamad isla aadaan oo qaab markaasi ay ku kala baxaan sharciga ku salaysan. Madaxweynaha waddanka Argentina Alberto Fernandez ayaa waxa uu Messi ugu yeeray in uu dib ugu soo laabto kooxdiisii hore ee uu caruurnimada ku soo qaatay ee New Orleans Old Boys, sida wargeyska Evening Standard uu shaaciyey. Chelsea waxay heshiis la gaartay ciyaaryahanka naadiga Bayern Leverkusen iyo xulka dalka Jarmalka qadka dhexe uga ciyaara Kai Havertz oo 22 jira. Heshiiskaas oo la sheegayo in uu ku kaxayo 27 milyan oo pound ayaa noqonaya in naadigaasi dhowaantana uu kusoo biiro ciyaaryahankaasi, isla markaasina waxay ka dhigaysaa in naadiga Chelsea ay xilligan kharash gareysay lacag gaaraysa ilaa 200 milyan oo pound tan iyo markii suuqa liibsiga xirsooda uu furmay. Wargeyska Guardian ayaa qoray Manchester United waxay diiradda saaraysaa ciyaaryahanka daafaca naadiga RB Leipzig iyo xulka dalka Faransiiska Didier Upamecano oo 22 jir ah. ESPN ayaa qoray ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka dalka Spain Dani Capelos oo 24 jir ah ayaa rajeynaya inuu dib ugu biiro naadiga Arsenal oo qabama ahaan naadiga Real Madrid uga imaanayo isbuucan, sida wargeyska Guardian uu qoray. Naadiyo ka kala dhisan dalka Sacuudi Arabiya iyo Qatar ayaa waxa ay muujiyeen xiisaha ay u hayaan inay la saxiixdaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka dalka Jarmalka iyo naadiga Arsenal Mesut Ozil oo 23 jir ah, balse Ozil ayaa la sheegay in aanu wax dana hadda ka lahayn in uu ka tago naadiga ama uu ku biiro kooxo kale, sida Telegraph uu qoray. Tottenham ayaa waxay wadaxaajoodii la furtay sidii ay qandaraas cusub ula soo saxiixan lahayd ciyaaryahanka goolka u qabta ee waddanka Faransiiska u dhashay Hugo Lloris oo 33 jir ah, iyadoo sidoo kale naadigaasi ay la soo socotay Joe Hart qaab xura oo naadigaasi ugu soo biiray. Wargeyska Corriere dello Sport ee dalka Talyaaniga ayaa qoray in naadiga Inter Milan ay soo galtay inay iska saxdo ciyaaryahanka Denmark khadka dhexe uga ciyaara Christian Eriksen oo 33 jir ah, kaasoo muddo 8 bilood ah la qaatay naadiga kubadda cagta ee Inter Milan kadib markii uu kaga soo biiray naadiga Tottenham. Xubinta ciyaaraha dhigaysanaysaas.
mahadsanid Jamaal oo ciyaaraha nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha, Armu Idila Cishqigu waa codka macaan ee Maxamed Biki. Armu anay gudara, kabri gayi
dhaxayo diwanka diwanka arwan gala chal naftay dana andoy armadi ga dor satayo ladai gudair sayo dalista mela khale dai mo yani go ku chal naftay dana andoy diga dor sacha dinda dai du dair sayo dakhista mela khale santena ada hayo alada khu daina ya ado ado hoy tirna haya Alviga Ahmadi Gato Gante Nahayo Dalaka Kudinaya Adoi Dir Nahaya Alviga Ahmadi Gato munayn armay kan tu awsa dogi gonoqda min aan toriga munayn armay kan tu awsa hatay hodan diidaro
gudahan badhigaystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta way halkan si wada jiray kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa taniyada idaacaddan idaacad limid ay isugu iman doono waxaan idin kaga tageynaa dhamaantiinba sida ayo nabadgelyo
dada kayelata ano ano kuta ado chikhe guna kudone yo kuna hada barko guhiray arma dahdi dori sayo do wakta mela kale ಅದ ಹಯೋ